13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, naš današnji gost je Nikola Rakočević, mladi glumac. Nikola, dobro nam došli i hvala na vremenu koje ste odvojili za naš program.
Bolje vas naša, hvala vam na pozivu.
Krajem prošle godine vi sa svojim kolegama ili ansamblom predstave Slučajna smrt jednog anarhiste, to je tekst, da podsjetim, Darija Foa u režiji Maje Matković.
Maletković.
Gostovali ste u Sloveniji i u Hrvatskoj. Ja nezvanično imam informaciju da je to gostovanje proteklo sjajno. E sad da čujemo i zvaničnu verziju.
Pa da, u stvari nije zvanična verzija, ovo je utisak jednog glumca iz sa predstave, a to je da zaista, pogotovo u Ljubljani, zaista u tom Cankarijevom domu smo doživjeli nešto što retko koja predstava doživi, a to je ovacije, što bi rekli Amerikanci, standing ovations. I to je zaista bilo jako prijatno i jako su lepo primili predstavu i zaista je bilo zadovoljstvo igrati tamo.
Kada odete na bilo koju drugu scenu, kakav je osjećaj? Da li mora da se proba? Koliko mora da se proba? I prosto kakav je osjećaj igrate na drugoj sceni?
Pa to zavisi od predstave do predstave, zapravo i od scenografije. Postoje predstave u kojima je scenografija prilično, mislim, ništa, prosto tako je napravljena da i kada se postavi na drugu scenu, ona prilično daje sličan utisak i nemate osjećaj da ste negde drugo. Međutim, ima predstava gde reditelj iskoristi pun potencijal scene, to je domaće scene, scene IDP, koja je u suštini dosta dobro opremljena i dosta dobra scena. I onda postoji jedan problem kada vi negde, recimo to je bilo problem sa predstavom Otelo, bar meni je bio problem, koja je imala određeni svaki pokret, to te bine na dole ili na gore, spuštanje cuguja, zapravo imao jedan dramski i poetski značaj. E to ponekada ne možete da ostvarite na nekim drugim scenama. I onda meni kao nekom ko učestvuje u toj predstavi od početka do kraja, zapravo to predstavi određeni problem i tako dalje. Ali ima predstava koja imaju, da kažem, dekor ili tu scenografiju, neku koja zapravo nema taj problem i vi se osjeća tu kao da je sve u redu i tako da to samo zavisi od scenografije.
U Sloveniji ste igrali gde?
U Sloveniji smo igrali u Cankarijevom domu. To je jedna izuzetna, velelepna građevina koja ima nekoliko sala, zapravo 7 ili 8, ne sjećam se tačno sad što se tiče broja. I zapravo imaju svakog dana po 2 do 3 programa dnevno. I to je stvarno jedan zanimljiv kulturni centar i jako puno stvari se tamo događa, od gostovanja filharmonija iz Sidneja i sa svih strana sveta. Tako da meni je vrlo interesantan prostor i jako je dobro opremljen i jako dobro funkcioniše.
Kakva je se ipak situacija bila u slučaju predstave slučaj jednog anarhiste? Da li je tu bilo promene scenografije?
A nije, tu je scenografija prilično jasna i kada, mislim, zapravo tako je koncipirana i napravljena da ne postoji problem iako se promeni scena. Mada smo mi u matičnom pozorištu menjali scenu. Dakle, to je predstava koja je postavljena za studiju Jugoslavensko-danskog pozorišta, a zbog velikog interesovanja je prebačena na veliku scenu. I tu je bio, recimo, sad problem, ali to je više problem veličine, kako da kažem, veličine prostora. I gde smo mi sa jedne vrlo intimne, male, tako kažem, scene, gde je prosto publika jako blizu i možete koristiti neka druga sredstva, prešli na veliku scenu sa 600 nešto mesta i prosto smo morali ta vrstu igre da prilagodimo. Međutim, s obzirom da se karte uvek rasprodaje za tu predstavu, da ima puno publike, mi smo vrlo lako to prilagodili. I da su isto vrlo, i ovde kod nas su jako ljudi zainteresovani za tu predstavu i prosto su reakcije takve da nas vuku da idemo dalje i to sve već rešilo i prilagodilo.
Svakako je lepo čuti da je ovakva jedna predstava doživjela, kako ste rekli, stand-up ovacije u Ljubljani. Slovenci, za koje smo tradicionalno govorili da su hladni, očigledno nisu mogli da odole i da ne iskažu svoje oduševljenje predstavom koju su videli. Nikola, koliko vam je to značilo i koliko vam je to prijalo?
Pa znate šta, što se tiče Slovenaca, ja nemam taj, mislim, ok, ne znam kakav je to sad stav o Slovencima, ja nemam, daj, to se prosto promašio te odrednice u svom životu, ali kad god smo gostovali u Sloveniji, doživjeli smo neku vrstu takvog prijema. Zapravo, oni su jako, imam utisak da jako vole, da im je jako vole naš način igre, naš humor i tako dalje, mislim naš, ne znam da to sad naše ili čije, to nemam pojma. U svakom slučaju uvek smo naišli na dobre reakcije. Hamleta kad smo igrali u Sloveniji odreagovali su na svaku treću reč, na rečenicu, verovatno i zbog Ace Popovskog i tako dalje, ali prosto ta predstava je primljena na jedan neviđeni način, tako da ja nemam drugo iskustvo iz Slovenije, ja nemam i ne vidim to kao neku, nego prosto vidim kao da su zaljubljeni valjda u naš jezik ili u naš humor ili u tu vrstu humora i načina izražavanja, glum ili nešto postoji u svemu tome. U svakom slučaju nijednom nismo došli iz Slovenije da nismo doživjeli standing ovations.
Sa istom predstavom gostovali ste i u Zagrebu, u satiričnom kazalištu Kerempuh. Satirično kazalište Kerempuh ima svoju specifičnu publiku. Kako je tu prošlo?
Pa, to je bilo u skopu festivala koji se odigrao u Zagrebu, se održavao u Kerempuhu. I da, isto su bile zanimljive reakcije, da ljudi u zavisnosti od prostora reaguju drugačije.
Da.
U Sloveniji su recimo jako dobro reagovali na tekst. Što je meni bilo jako interesantno. U Zagrebu su isto reagovali na nekim mestima gde se inače u Beogradu ne reaguje i tako dalje. Prosto su čuli neke druge stvari. Ja ne znam da li je to zbog čega se to dešava, prosto moguće da postoje određene predrasude kada igrate ovde, znate ko je Nikola Đuričko, ko su glumci, kakva je situacija u zemlji i tako dalje, i u odnosu na to nekako formirate već neko predubeđenje o tome i naravno uživate na jedan način. Međutim, kada se promeni sredina, te neke stvari prosto prestanu da važe, jel? Te stvari više nisu toliko važne, nisu bitne, zapravo ni ne poznaju se te stvari u Zagrebu ni u Sloveniji, i sam tekst, vidi se zapravo kvalitet samog teksta koji je jako dobar i duhovit, i zapravo to je jedno, mislim da je jedan od razloga zbog kojih je Dario Fo dobila ovu nagradu.
I kad smo već kod Darija Foa i pominjemo ovaj tekst, ajde da podsjetimo slušalce u nekoliko samo rečenica o čemu se tu zapravo radi.
Pa, Dario Fo je, znači, italijanski glumac, pisac, reditelj i performer, i on je dobitnik inače Nobelove nagrade. Oni su ovu predstavu igrali u trenutku kada je zapravo sama predstava je, to na početku se i kaže, jel? Znači, sama predstava je nastala, se napisala zapravo sama, jer je nastala u odnosu na izjave, policijske izjave i sudske spise koje su uspeli oni da dograbe i da pročitaju i da vide na televiziji, a u vezi sa slučajem koji se dogodio, to jest smrti tog čoveka koji je zapravo zaista ispao kroz prozor ispred novinara, i onda je policija, a u tom trenutku je u Italiji zapravo bili su ti napadi anarhista, ili su već oni tako to zvali, tako dalje, tako dalje. I sad Dario Fo je pokušao to kroz pozorišnu predstavu da na neki način raskrinka, i ta predstava se igrala, recimo, krenula da se igra i tekst je menjao, kako su izlazili novi izveštaji. Sledeća predstava je predstava je bilo to integrisano i tako dalje i tako dalje, i zapravo mi igramo onaj krajnji ishod teksta i zapravo tu neku obrađenu varijantu od svih stvari koje su se dogodile u tom periodu u Italiji. I oni su tu igrali u halama ispred 5.000-6.000 ljudi. Zapravo to je bio neki ventil kao kod nas, recimo 90. godina, tako da to je bio neki uzajemni događaj i ventil gde je Dario, a inače Dario Fo je jako puno imao problema u vezi toga i bio je, što se tiče vlasti, pokušavao da ga učutka na neki način i da ga skloni itd. itd.
Nikola, pošto već izvesno vreme igrate ovu predstavu, dakle, to je već jedna uigrana ekipa, mala porodica. Da li sebi dozvoljavate, a konto tih promjena koje ste pominjali, da sami nešto pridodate novo tom tekstu ili da nešto improvizujete na sceni u trenutku igranja?
Pa to je, zaprosto, Dario Fo, to je njegov recept, jel? Da. Zapravo, nismo to mi smislili. On nam je dao mogućnost da se bavimo improvizacijom. I postoji improvizacija, da, ali nikako u smislu dnevnopolitičkih stvari ili na navođenje na situaciju danas i tako dalje, nego prosto u improvizacija u odnosima, u likovima, u tome gde ta situacija apsurdna vodi i tako dalje i tako dalje. Znači, u tom smislu da. I to je nešto zaista dragoceno što se tiče ove predstave, gde smo uspjeli da napravimo prostor i da napravimo sredinu u kojoj zapravo možemo da se bavimo tim stvarima.
Sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni a Caino, ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare. Sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra. Affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere. Ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano. Peggio scrivono e scrivono, è cultura universale o biblioteca comunale, fra il celeste e profetico, fra il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista, il puro e il diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, 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 sono un uomo libero. Sempre, sempre, verticale, si impara un passo al giorno, il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno, e non c'è ritorno. tra il celeste e il profetico, il religioso e il cattolico, fra l'inganno e la promessa, il delirio fanatico, la pace con le armi, il politico è possibile, il passero e l'azzurro profondo, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, 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 sono un uomo libero. Sempre, 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 sempre. Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Nikolom Rakočevićem. Govorili smo i govorit ćemo još iz neko vreme o igranju predstava van matične scene. Nikola, da li ste imali vremena tokom boravka u Ljubljani i u Zagrebu da eventualno pogledate neku njihovu predstavu, bilo slovenačku, bilo zagrebačku?
Pa nisam gledao predstavu, iskreno da vam kažem. Ja kada sam bio u Zagrebu, desila mi se ta srećna okolnost da je bio festival animiranog filma u Zagrebu, tako da sam ja iskoristio da gledam animirane filmove. Tako da, ali predstave nisam gledao.
Čuvena zagrebačka škola animiranog filma. Vredelo je?
Apsolutno, da. Vredelo je, tako je.
Igranje sa strane, van matične scene, i u glumačkom, i u, odnosno u profesionalnom smislu, nekako doprinosi, je li tako?
Da, da, da. I puno doprinosi gledanje drugih predstava. Zapravo predstava koje se igraju u drugi, predstave iz drugih zemalja. Mm-hmm. To je jako važno i bitno, jer negde prosto se susretete sa nekom profesijom iz jedne druge perspektive. Zapravo iz druge perspektive, u pitanju i drugi jezik i drugačiji možda i pristup i tako dalje. Mada što se tiče pristupa i ovde, ima dosta pozorišta u ovom gradu i ovoj zemlji gde možete da nađete na drugačiji, na različiti pristup i tako dalje. Ali ovde nekako se sretnete baš sa jednom... Ja sam gledao predstavu, recimo bili smo u Strasburu na nekom festivalu i gledao sam predstavu gledao sam Per Ginta, austrijskog Per Ginta sa francuskim titlom, a ne znam ni francuski ni nemački.
Da, da.
I to je bilo, i pitam se bio sam u publici. Zapravo nisam sam bio u publici, bilo je publike, nego sam bio, nisam bio sa nisakim poznatim, nego sam bio sam. I to je bilo nešto što je meni bilo jako fascinantno i jako interesantno i zanimljivo. I zapravo vidite koliku snagu ima pozorište kao mediji, koliko interesantno, zanimljivo nekako. Dođete na... vratite se ono na ono što je u suštini jeste pozorište, znači ono po definiciji kao uf, kao lepo, mislim dobro ti radite, bez obzira da li je razumeš jezik, bez obzira da li Mada sam znao tekst, sam poznavao, ne, morate bar nešto malo da znate.
Da, kad ne razumete jezik. Nikola, mi smo u Beogradu u poslednje vreme više u situaciji da gledamo hrvatske glumce, odnosno predstave koje nam dolaze iz hrvatske, nego slovenačke. Jedno vreme su Slovenci vodili perjanicu, iz neznano kojih razloga nekako ih nema na našim scenama. Ipak kada dođu, pretpostavljam da odgledate njihove predstave, i jednih i drugih.
Pa,
kad je moguće?
Tako je, kada sam u mogućnosti, apsolutno da. Da. I ne samo slovenačke i hrvatske, nego i mađarske i sve predstave.
Ima li nešto što vas recimo posebno fascinira u predstavama koje ste videli slovenačkim ili hrvatskim?
Pa, Slovenci su, kako da kažem, ne bih mogao zaista, da, zato što je svaka predstava posebna i ne mogu zaista da sad donesem neki sud i da generalizujem, zaista ne bih mogao, eto.
Ono što znam da publika posebno ističe kada su hrvatske predstave u pitanju jeste besprekoran scenski govor. Svako slovo se razume.
Pa dobro, da, oni su jako poznati po tome. Jesu, da. Oni...
A zašto tako nije i kod nas?
Pa ne znam, zaista nemam, ne znam. I što se tiče se scenskog govora, ima zaista kod nas glumaca koji to rade jako dobro. I jedan od njih je Vojin Četković, recimo. Mislim, od tih ljudi koji su, da ne kažem, malo mlađi, da ne govorimo o starim glumcima koji te većine, više njih i nisu sa nama, jel? Koji su zapravo, recimo, Đuzo Stojiljković, gde prosto govorom uspe da donese nešto što ne možete ni da zamislite, bojem glasa i tako dalje, i tako dalje. Prosto vas... I, ima kod nas glumaca koji se jako fino i dobro bave time i ne na uštrb glume i ne na uštrb same scenske radnje i lika i prirodnosti i tako dalje. Mogu bih da ih nabrojim, i Boris Isaković, Jasna Đuričić, kažem, Vojin Četković, dakle, ima stvarno ljudi koji se bave, Dragan Mićanović, koji se bave time na jedan izuzetan način, a ima i nas koji to ne radimo baš najbolje, ali nadam se da ćemo popraviti to.
Svakako. Možda je jedan od načina popravljanja igranje van matične scene Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U tom smislu, hoću da kažem našim slušalcima da, pošto ste član, imali ste vremena, JDP-a, imali ste vremena, načina, volje, želje, da napravite svoje putujuće pozorište. Otkud ideja, zašto, kako, s kim?
Pa, putujuće pozorište, ideja je bila prvo da napravimo predstavu za decu.
Aha.
Koja je nastala, to jest moj prijatelj sa klase, drugar Nemanja Jokić i ja smo adaptirali afričku bajku koja se zove Tvrdoglavo slonče i hteli smo da od nje napravimo predstavu. Međutim, bio nam je potreban i okvir, mislim, zapravo neka institucija u okviru koje bi mi to napravili. I onda smo rešili da napravimo instituciju koja se zove Putujuće pozorište, koja bi mogla da funkcioniše i da, ako poželimo ili dobijemo prostora ili inspiracije, da napravimo neku drugu predstavu, da li za decu ili za odrasle, možemo da napravimo okvir te institucije. To je sad vrlo jednostavno, zapravo nije, mislim, nije mnogo ni komplikovano, a treba neke stvari se obave, ali je moguće, izvodljivo je. I eto, mi smo to smo i uradili. I sad, ono što je mene poteralo da radim za decu jeste, zapravo imam osjećaj da pozorište ima tu jednu vrlo značajnu edukativnu crtu u radu sa decom. Deca, većina dece je oslobođena od tih nekih predrasuda, da kažem, šta bi trebalo da bude pozorište, šta bi trebalo da bude scena, šta je bilo, šta će biti, šta je sada i tako dalje. Zapravo nemaju tu vrstu predrasuda. I taj sadržaj koji u trenutku gledaju, primaju ili odbacuju od sebe. Ali ako ga prime, može na njih da deluje terapeutski, edukativno i tako dalje, i tako dalje. Znači, može da im pomogne. To je izuzetno važno. I sad postoji nešto drugo, a to je da vi učešćem televizijskim serijama i tako dalje stičete određeni autoritet kod dece. Znači oni vas mogu da prepoznaju kao neko, da. E, kao ti si glumio u toj, toj seriji i tako dalje i tako dalje. I mislim da taj autoritet koji mi steknemo treba, da bi trebalo da ga na neki način i iskoristimo. Imamo potencijal da ga iskoristimo, jel? Znači mogu da se bavim raznim drugim stvarima, ali ovo bi bilo nešto što, što mislim da može da bude uzajamno važno i bitno, od čega ja mogu da zarađujem neki novac, ne mogu se obogatim svakako, ovaj, ali mogu kao da zaradim neki novac jer je to pre svega moj posao, od druge strane mogu nekom da pomognem bavići se nekom njegovom temom, nečim što je njemu važno i što je bitno, što, što ga muči, što ga tišti kada ode u školu, kada ode u vrtić ili ne znam gde, problemi sa kojima može da se sretne, da prosto makar prepozna da nije jedini u tome, nego da postoji to kao negde generalno i pre njega i posle njega i tako dalje, i da taj, na taj način možda na neki način lakše gleda na tu samu stvar. A i, kažem, eto, to, to je jedan od razloga, dakle, da se, da se, da se negde, da se zapravo iskoristi pozorišna, pozorišni mediji za u terapeutske i edukativne svrhe.
Nikola, da li ste pri odabiru tog teksta sa kolegom možda obilazili naša pozorišta, dakle Duško Radović Pinokio, Boško Buha, i gledali predstave za decu, i, ili ste se možda sa decom i konsultovali, razgovarali na tu temu, šta bi oni, kako bi oni, pa ste onda doneli odluku da to bude tvrdoglavo slonče?
Pa, sticajem okolnosti, ja sam bio dete i, ovaj, i onda sam doživio razno razne stvari u svom detinjstvu.
Da.
A s druge strane, i sam imam decu, pa onda, ovaj, kako se zove, prosto kroz te neke stvari posmatram decu i trudim se da prevaziđem određene probleme. I trudio sam se kao dete da prevaziđem. I sada se trudim da, da prevaziđem neke probleme koje sam dobio još kao dete, kao na poklon. Ovaj, tako da mislim da to i sam znam da prosto kada sam išao na tako neke događaje kao što su pozorišne predstave ili neke čak televizijske emisije, mi smo tad imali doduše RTS pa kao nismo imali puno izbora, nismo imali YouTube i tako dalje, i imali smo sreće da se dešavalo da na tom državnoj televiziji bude u tom periodu između 10 i 1 nešto što je bilo izuzetno kvalitetno i dragoceno za nas, recimo, za mene. I iz toga ja crpim zapravo koliko sam, moje svest o ekologiji, zapravo sam našao, dobro, doduše, ja sam odrastao u prirodi s jedne strane, a s druge strane sam na televiziji video koliko je važno i bitno baviti se ekologijom, zapravo čuvati životnu sredinu. To sam direktno, nisu mi to, mi nisu roditelji rekli, zaista nisu. Vjerojatno su hteli, ali nije to ni važno. Ovaj, ali sam to naučio, to sam video na televiziji. I shvatio sam iz te emisije, pošto je napravljeno na jedan jako dobar način, shvatio sam da je to važno i bitno. I zapravo iz tog negde, odatle negde potiče moja potreba, a pre svega što sam naučio na akademiji i pre toga, da bi moj posao trebalo da ima smisla. Znači, to što ja radim, mora da ima nekog smisla, da. Zapravo. Znači, bez obzira što je to kao posao, što ti od toga zarađuješ novac, ipak su me naučili da to mora nešto, posle toga mora nešto se desiti. Bi trebalo nešto da se desi. Jer bar ti moraš da se potrudiš da se nešto desi u smislu neke svesti koja će doći nakon te predstave ili otkrivanja neke stvari ili prosto deljenja sa nekim. Zapravo je to jedan vrlo aktivan društveni rad, jel? Biti glumac i baviti se pozorištem. I umetnost generalno se bavi ljudima, znači kad se baviš nekim, znači ispituješ ga, znači želiš da ga popraviš, ako nešto istražuješ, znači želiš tu nešto da uradiš, jel, želiš da saznaš nešto. Ako nešto želiš da saznaš, to saznanje bi trebalo da vodi ka nečemu dobrom, jel, ka ne, i tako dalje, sad sam ja otišao predaleko. Ali u svakom slučaju, mislim da bi pozorište, pogotovo za decu, ima taj, zapravo ne bi, nego za pozorište decu ima taj potencijal, vrlo veliki potencijal, a to je da može da, da bude vrlo edukativno i može da bude terapeutski, što je meni ono najvažnije.
povukao sam liniju na haos, sa samo malo smisla, dok izumire moj sramno sjajna smetlišni blistav. Na godine straha zalepio sam tačke i svih usta i štampe, za malo čistog zraka nek se neko drugi trese, nek nekog drugog plaše. Pocepao diplomu s flašu dobrog vina, a menjao tablete za čašu viskija. Vežbam se na dimu da bude na vodi, šta još mogu da učinim da opet budem na slobodi, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla. Smisla i slušam kako svoju senku vešto kriješ ispred sebe, čekam da se vratiš, daleko si od mene, sutra moram biti bolji, moram biti pored tebe, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla.
Sa nama je naravno i dalje Nikola Rakočević i trenutno razgovaramo o predstavi za decu koju igra Tvrdoglavo Slonče. Da li je predstava negde bazirana za igranje?
Ona se igra u ustanovi kulture Stari grad, se zove, pre se zvalo Parobrod. Da, znači sad je to Stari grad. Tamo smo imali premijeru i tamo igramo, mada igramo, igrali smo i u Mladenovcu, igrali smo i Koje kude, dakle putujuće putujemo. A ono što nisam rekao jeste da, inače sam ja fasciniran kao klinac bio Afrikom, meni je to nešto sve bilo jako interesantno i zanimljivo, i to je bajka iz zapadne Afrike i govori o slončetu koje ne želi više da bude slon, nego želi da bude nešto drugo. Aha. Hoće da promeni svoj identitet i ne želi više, želi da bude, ne znam, pa se trudi da bude lav, da bude ovo, da bude gazela, da, i tako da. I sad i pobegne, plus pobegne od kuće. I onda ceo taj njegov put od kuće da pa nazad.
Nikola, krenuli ste sami privatno da pravite i da opremate predstavu. Razgovarala sam sa mnogim vašim kolegama koji imaju razno razne alternativne ili alternativna pozorišta, u smislu sami su napravili svoje trupe pa igraju. I svi kukaju da im nije bilo, da im nije uopšte lako. Kako je bilo doći do sredstava za napraviti neku scenu ili neki kostim koji je potreban bar za Slončeta, ako ne i za druge likove? Da.
To samo putujuće pozorište naravno ne funkcioniše samo, zato su pre svega potrebni ljudi. I ti ljudi su, kad su još fini, dobri ljudi, talentovani, onda je to super, onda to funkcioniše dosta jednostavno. Ja sam imao sreće da se sretnem i sa Ivom Ćirić, koja nam je pomogla u vezi scenografije, lutaka, nije pomogla, nego zapravo sama kreirala i napravila i učestvovala i u mnogo više nego što su samo lutke i scenografija. Zorana Jakšića, koja nam pomogla da sve to napravimo. Slobodana Đuričića, koji je radio muziku, komponovao i radio aranžmane i tako dalje. I ti ljudi su negde prosto pristali na taj neki, mi se financiramo, znači kad zaradimo novac, mi taj novac prosto podelimo.
Da.
Znači, vrlo jednostavno.
Da,
da, vrlo jednostavno. A što se tiče finansiranja, kada nemate novac, onda je teško, a kada imate novac da date, onda i nije toliko teško. Ove, i kada znate zašto dajete, to je isto jako važno. Je. U suštini najveći problem je kad ti daješ za nešto za što misliš da ne bi trebalo da daš, pa da li treba da dam taj novac ili ne treba da dam, a kada si čist, kada veruješ u to što radiš i kada misliš da je to jedna izuzetna investicija, zapravo daješ taj novac vrlo lako i to uopšte nije teško.
Kako je protekla premijera?
Premijera je protekla, to je najbolja premijera u mom životu.
Eto.
Zaista, nema, sad bez šale, zato što naravno sve je kasnilo, pošto je tu sad kofer koji ima brdo nekih mehanizama koji se okreću, pa ne znam, lutke i tako dalje, i sad sve to treba napraviti, ofarbati, osušiti i tako dalje. I mi smo na predpremijeri, zapravo dan predpremijere, smo imali sve od elemenata koje treba da imamo, i nije baš najbolje funkcionisalo, a na premijeri je sve savršeno funkcionisalo. Ali ništa, nijedna jedina greška nije bila, znači što se tiče toga, i to je nekako baš bilo stvarno velika pobjeda, i nije pobjeda, nije su se mi takmičili ni sa kim, nego prosto je stvarno bila satisfakcija da je sve tako fino uspjelo, i da su bili jako zadovoljni i bilo im je drago što su uopšte prisustvovali tome, i onda to je stvarno jedan super osjećaj, jako lep osjećaj kada uspete napravite nešto. Zapravo nije to sad poenta što smo mi sami to napravili, nego je poenta da smo do svega toga sami došli iz neke svoje lične potrebe, svih nas zapravo, evo sve ove ljude koje sam pomenuo, su zapravo imali suštinsku potrebu da se time bave. Znači imali su neku potrebu da učestvuju u tome i da nešto donesu i da zapravo ispričamo tu priču o identitetu deci kroz priču o slončetu i te lutkice i te neke mehanizme koji se okreću i tako dalje.
Kako su reagovala deca ili publika u pomenutim gradovima van Beograda?
Pa isto, bilo je jako interesantna reakcija, mogu vam reći. I meni je najzanimljivije, najfascinantnije, pošto je to sve manuelno, to su drvene lutke ofarbane, to je neki sanduk iza je platno koje se okreće i tako dalje. Znači manuelno je sve, ne postoji ništa što je digitalno. Što nije nikakav veliki kvalitet, ali prosto je tako. I igrali smo recimo u privatnoj školi zapravo, gde su deca imućna, mislim prosto ne imaju novca, jel? Znači sve neke te tehnološke stvari koje možete da zamislite, kod igrica, ne znam, ovih onih rukavica, naočara, 3D i šta ti ja znam, sve oni to uglavnom imaju, jel? Mi imamo neku drvenu animaciju, ovako, kad mrdate ovako levo-desno, to je ona i tu se dešava da se kao ptica leti i slonče trči. Znači, mi to pomeramo levo-desno neku dašicu kroz neke rešetke i mi smo u jednom trenutku u jednoj sceni se to desi, jel? I mi smo to u jednom trenutku uradili i radili smo to i čuli smo, wow! Kao wow, mi smo mrdali levo desno i napravili smo ručnu animaciju i to je deci bilo wow. Ja sam u tom trenutku bio u fazonu, pa ovo je stvarno fascinantno, mislim stvarno je super, stvarno je lepo da si uspeo da zadiviš nekoga ko zaista ima sve što poželi, mislim zaista ima sve, a ne samo sad sva deca zapravo, ne znam da li neko dete postoji bez telefona, tableta ili nečega, mislim pa svi imaju, to je prosto vrlo je rasprostranjeno. I sad fascinirati decu nečim što je napravljeno od drveta, ručnim radom svojim, je zapravo velika pobeda.
Nikola, svi glumci kažu da je vrlo važno igrati za decu kao za odrasle. Nema foliranja, šmire i ostaloga. Deca to bolje prepoznaju nego odrasla publika. Tako je.
Pa ne samo to. Znači da, ja mislim to deca mogu i šmiru da, mislim mogu da prihvate šmiru, ona ni deca su darežljiva. Nisu u tom smislu da. Ali ono što apsolutno mora da postoji jeste smisao. I ne samo smisao, nego zapravo da ono što vi želite njima da kažete, da im kažete na način koji je njima razumljiv. To je izuzetno važno. Postoji jedan ceo monolog u toj predstavi gde magarac izgovara ceo monolog o tome kako o predrasudama, da magarci se, ima ceo jedan monolog, jedan magarac, govori o tome kako traži magarci i ne može da nađe magarce nigde, jer su magarci ubeđeni da su glupi, jer priča kako su magarci glupi i svi se pretvaraju da su nešto drugo, kriju se, ova je morsko prase, ova je trkački konje i niko ne želi da bude magarac, zbog te uopšte propagande i marketinga kako su magarci glupi. I magarac priča o tome da to i nije istina. I ima jedan jedini svestan magarac koji se ne stidi toga što je magarac. I sad to je, meni je to kao predivan monolog i ja kad god krenem kao sad da pričam taj monolog, deca su mnogo ih, užasno im je dosadno. Uh-huh. A meni je recimo kao, pa čekaj, ti imam da vam kažem nešto da se
ne porutim.
Međutim, to je posle 2-3 predstave otpalo, taj monolog. I više ga ne koristimo zato što prosto oni to ne mogu da prime taj primjer na taj način. Ali recimo, krenuli smo u interakciju, pa onda, ili ima među vama neki magarac, pa sad jedan javi, dođi da vidimo, jesi ti magarac, gde su ti kopita, pa se drugi javi. I sad cijela ta ista, identična priča, ne, ti si čovjek, molim te, moraš da ideš na mesto, prihvati to, ti si čovjek, kao, dobro, ja sam čovjek. I sad, desi se neki put da imamo interakciju po 5-6 minuta sa njima, gde dobijete istu stvar, ali samo na jedan drugačiji način. I onda te oni zapravo teraju da radiš, da zapravo da ih pratiš, da ih slušaš, da se baviš njima i da im, ako želiš nešto zaista da im kažeš na načine koji će oni da razumeju.
Nikola, gde će naši slušalci u neko skorije vreme moći da vide predstavu?
Predstava će biti 19. januara u 17 časova u Ustanovi kulture Stari grad ili ti Parobrod. Mm-hmm. Moram još uvijek to da govorim, pošto meni je nekako fascinantno. Da, yes. Meni je super ime Parobrod, ali dobro, eto, promenili su taj ured. Tako da u 17 časova ćemo igrati tamo i posle vidjet ćemo gde ćemo i kako ćemo.
Posle će se već naći neko ko će vas pozvati u goste.
Ja se nadam, da.
Nikola, najlepše hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, sa nama je bio Nikola Rakočević, mladi glumac. Pričali smo o pozorištu za velike i male, ali u stvari samo o pozorištu.
Tako je.
Poštovani slušalci, sa nama je danas bio Nikola Rakočević, glumac Jugoslavenskog dramskog pozorišta. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chancer, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks it. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks it. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days.